fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Manohitra ny fantalinana ny katesisy ny fiangonana katolika isika dia manantra ny fiarabana sy ny firaritsoa ho anao izay miaraka aminay amin'izao fotoana izao. Tamin'ny farantsika dia niezaka nilaza teto ny hoe ny fomba namakafaka ny ray masina ny hoe fahaizana miaino, ka nambara teto ny hoe ny fahaizana miaino dia isan'ny fanehoana fitiavana. Fanina fitiavana ary fahaizana mandray sy manome sehatra ny hafa. Hotsetsika hatrany ny fandalinana ny lohahevitra ity mampiera ny amin'ny hoe mahay miaino araka ny afatry ny ray masina amin'ny andro maniratany fahinany 50 ampikirakira ny fitaom-pifandraisan'ny mpiarabelona. Manahoana ny fahitany Jesoa an'izay hoe fomba fiainoana izay raha tarafiny amin'ireo mpianany.
Faly miaraby anao madame Fridolina, donc eto mifandarana indray tsika ary mbola manantitra ihany koa ny fiarabana amin'ireo mpiaino antsika tsy tapaka manaraka sy manjoy ety fandaharana fandarinana mpinoana ity. Ie, mamela ianao zany mba hiteny kely vetivety ny hoe tany alohatany tsika dia nilaza hoe tsy adin'ny papa mandrakariva ny manoana izay mba fifampizarany amintsika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, kefa nahitsika tany alohatany tany amin'ny Deuteronome tany mikasika le hoe miainory Israely tany amin'ny masinda Paoly tany hoe ny avy amin'ny fienoana ny finoana. Tamin'ny farantsika ndresaka ihany koa any Etienne martiry mahakasika ny hoe nanapitsofina tamin'ny ireo olona zany. Ary amin'nytian'io ty araka ny fantanina atao hoe ny fifandraisan'i Jesosy Kristy sy ny apôstôla dia mbola ny soratra masina amin'ny evanjely ihany koa zany no nentin'ny papa nanohy ny fanazavana amintsika ny hoe nanahoana ny fijerin'i Jesosy ny amin'ny hoe fianoana amin'ny apôstôly izay olona akaiky azy indrindra moa tamin'izany fotoana izany. Izany indrindra no nahatonga an'i Jesosy nanamarina ny fahaizan'ireo mpianany miaino. Raha mamela ianao zany mba hoe maka kely le andalana kely eo amin'ny evanjely koa tandremo ary ny fiainonareo fa zay manana no omena ary zay tsy manana no alaina aminy hatramin'izay ananany aza. Zay andala tsoratra zay moa zany dia hitantsika ao amin'ny Lioka toko fahavalo ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Kotandremo ary ny fiainoanareo fa izay manana no omena ary izay tsy manana no alaina aminy hatramin'izay ananany aza. Oviana moa zany no nilazan'i Jesosy zany de hoe ningaviany azy ireo rehefa avinanao ny fanoharana momba ny mpamafy izy, ary nanolo-kevitra azy ireo ihany fa tsy ampy ny miaino fotsiny fa tsy maintsy miaino tsara ihany koa. Tsy ampy zany ozy Jesosy ny miaino fotsiny fa miaino tsara. Zay ny dikan'le hoe tandremo ary ny fiainoanareo izy. Reo zay mandray ny teny amin'ny fo marina sy tsara no tsipihany manokana mihitsy le hoe amin'ny fo marina sy tsara ihany ary mitandrina azy tsara no hitondra voatsara ho amin'ny fiainana sy ny famonjena ozy araka ny voalaza amin'ny eo toko fahavalo ihany ny andininy fa dimy ambin'ny folo zany. Angamba hovakiko amintsika ilay andalana manao hoe fa ireo latsaka amin'ny tany tsara kosa ho izy noho izay mihai ny teny amin'ny fomarina sy tsara ka mitandrina azy sy mamoa amin'ny faharetana.
Isika olombelona moa zany dia samy nomen'Andriamanitra n'izay hoe sofina mahay miaino izay, fa tsy ny sofina ihany zany no miaino raha araka ty afatry ny ray masina ity, fa ny vatantsika iray manontolo mihitsy. ka raha pitsika de iezaka handalina ihany no hoe ahoana tokoa moa zany a no fomba ahafahantsika miaino tsy ho amin'ny alalan'ny sofina ihany dia izay ny fiarahantsika mandrapitafa ho amin'ny raha mpitsinga
fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny papa françois teto madagasikara.